Så bra. Tusen takk til dette teamet her. Kan vi gi dem en applaus? Og Morten, jeg vet ikke om det stemmer at du laget den sangen i dag. Gjorde du det?
Ja, i dag til morgenen.
Ja, jeg imponert. Jeg har egentlig gledet meg en stund til å stå her, og jeg skikkelig takknemlig for å få muligheten. Det må jeg bare si. Og så håper jeg at du også kan få glede av noe av det jeg skal dele. Jeg tror jeg bare ber en bønn før jeg sier så mye mer. Jesus, takk for at du her. Takk for at du ser hvert enkelt hjerte som har kommet hit i dag. Takk at vi kan få komme, og vi kan se gode mennesker. Vi kan komme til et godt fellesskap, men så kan vi også komme innenfor din trone. Vi kan få komme, og vi kan få enda litt mer påfyll av deg, Jesus. Jeg ber om at du skal komme og gjøre det du ønsker å gjøre, Hellige Ånd. Amen. For deg som ikke har fått det med deg, så var Kristi Himmelfartsdag på torsdag. Kristi Himmelfart tror jeg kanskje en av høytidene som har blitt satt litt til side, kanskje, eller som ikke har fått så mye oppmerksomhet, i hvert fall i nyere tid. Og dette har jeg ikke noe forskning på, men en rød torsdag, inneklemt fredag, midt i mai. Nå det jo en del her, da, så det jo dritbra, men jeg ikke overrasket hvis dette på en måte søndagen i året med færrest mennesker til stede på gudstjeneste. Og det kan jo friste med en reise på hytta, eller reise en annen plass i langhelgen. Og jeg arresterer ingen for det kunne jeg også gjort, men derfor også ekstra godt å se deg i dag. For de første kristne så jo Kristi himmelfart en festdag. De feiret en stor dag i verdenshistorien, nemlig at Jesus, han steg opp til himmelen og satte seg ved Gud Faderens høyre hånd. Han steg opp legemlig vekk fra den jorden her, vekk fra oss, men så lot han oss ikke stå tomhent igjen. Og jeg håper at du også kan slippe å gå herfra tomhent i dag. Og det synes jeg du skal ha forventning til, egentlig. Og det ikke på grunn av meg, men det på grunn av en virksom Gud. Så jeg håper du kan ha forventning til at du skal slippe å gå tomhent herfra i dag. Jeg skal ikke stå lenge og snakke, men kan jeg invitere deg til å, de minuttene jeg står her, sette deg litt ekstra fram på stolen, og kanskje spisse ørene litt ekstra godt. Og hvis du gjør det, så skal du heller ikke se bort ifra at Gud kanskje viser deg noe, eller at Gud kanskje gjør noe for deg, eller med deg. Kan det høres ut som en deal? Good. Hvis vi hadde hoppet inn i historien rett før himmelfarten på Jesu tid, så hadde det vært noen ganske spennende, heftige, forrykende uker og dager, egentlig. Noen dager som kanskje ikke var like kule. Jesus har innstiftet nattverden. Han har blitt tatt i fange i Getsemane, pint, korsfestet og dødd på et kors. Og 40 dager etter påske så har vi kommet til himmelfarten. Og i lyset av Kristi himmelfart så kan vi se samtidig oppover, utover og fremover. Og det det jeg skal gi dere litt mer av i dag i hvert fall. Så vi kjører bare på med første, nemlig i anledning av denne dagen så kan vi feste blikket oppover mot himmelen. Jeg skal gi dere et bibelvers med en gang. Det står i Markus 16, 19. Så efter att Herren hade talat till dem blev han tatt upp till himlen och satte sig vid Guds högra hand. Denna anledningen här är en så god anledning dag ja, denna dagen är en så god anledning till att rätta blicket sitt uppover mot himlen där Jesus sitter vid Guds högra hand. För min del så vill det att rätta blicket mitt uppover vara och minna mig själv på att Jesus han verkligen regerar som vi sang. Jesus han regerar. Han har varit helt ned I dödsriket. Han har gjort upp en hel haug av grejer för min skull. Och så har han stegit upp helt upp till himmelriket. Och Jesus han regerar. Det brukar jag himmelfarten till att minna mig själv på. För vi lever trots allt också I en väldigt speciell tid. Och det är mycket I samhället vårt, I världen idag som inte har gått på någon som helst måte, I vart fall någonting. Det är krig, lidelser, förföljelse. Och en bara sån handfull av bevegelser som står I så enorm konflikt till det vi tror på. Och dere lever I 2024 dere också så jag tror dere skjønner vad jag menar om att vi lever I en väldigt speciell tid. Och jag tror vi kan ha lätt för att stille oss själv spørsmålet har Gud kontroll? Det är I alla fall ett spørsmål som jag kan finna på att stille mig själv. De dagarna jag kanske är lite för lite förberedd till något eller de dagarna jag ser på nyheterna om ting som sker I världen. Eller kanske bara på en av mina kjipe dagar där ting inte är helt tipptopp. Och jag vet inte vad som ska till I ditt liv för att du spör dig själv om det samma eller om du på något sätt aldrig är I tvil på Guds kontroll över ting som sker. Men jag tippar att det är någon här inne som har ställt sig det spørsmålet för. Och häng med mig här nu. För jag tror att vi ofta har lätt för att ställa det spørsmålet från vårt eget lille punkt I universet och tiden som vi lever I. Jag ska ta dig med till en by I Israel som inte finns längre men som har varit genom diverse historier. Och för att säga det sånt så har det varit ganska spännande och varit flua på väggen I denna byn här. Den heter Dotan. Och hvis jag hade varit I byn Dotan för någon tusen år tillbaka och så hade jag ställt mig själv frågan har Gud kontroll? Så skulle jag ha truffat ganska gott I kalendern hvis jag befann mig I byn Dotan den dagen profeten Elisha var där. Den dagen han var där och blev omringet och egentligen angreppet av en hel här med arameiska krigare. I andra kongebok så läser vi en fortelling där det är krig mellan Israel och Syria och profeten Elisha vid hans profetiska insikt så informerar han Israel om fiendens taktik. Det var lite lite kanske. Jag ska läsa för det så det går bra. Han informerar Israel om fiendens taktik, uppenbart inte väldigt populärt hos arameerkungen. Och det han gör är att han sänder en hel här mot Elisha för att ta han. Så då kan det ju bara läsa eller så kan jag läsa för dere. Då sa kungen: "Gå och finn ut var han är så jag kan sända folk och gripa han." Han fick melding om att profeten var I Dotan. Och dit sände kungen en stor här med hästar och vagnar. De kom om natten och omringet byn. Tidlig nästa morgon, då gudsmannens tjänare stod upp och gick ut, fick han öje på en här med hästar och vagnar som omringet byn. "Åh, min herre, vad ska vi göra nu?" sa gutten till Elisha. Han svarte: "Vär inte rädd. Det är flera som är med oss än med dem." Så bad Elisha och sa: "Och Herre, lukk upp guttens ögne så han kan se." Herren öppnade hans ögne och han fick se att fjället var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Da arameerne kom ned mot Elisha, ba han til Herren, «Slå dette folket med blindhet», og på Elishas bønn slo Herren dem med blindhet. Elisha, han står omringet av en hel hær i et stort undertall, og så allikevel, ved Guds beskyttelse, så går dette bra for Elisha. Det viste seg at Gud hadde en enda større hær bak ryggen hans, bak ryggen til Elisha. Og den hæren var ganske mye større enn hæren som arameerne kom med. Og hadde jeg vært i Dotan denne dagen, så hadde jeg kanskje sagt, ja, Gud har kontroll. Og det hadde han nok, og det tror jeg på, men problemet er at vi kan ikke alltid definere Guds myndighet og kontroll utifra ett lite øyeblikk, på ett lite sted, på ett lite tidspunkt i den store historien. Og hadde vi gjort det, så kunne vi risikert og ikke truffet like godt i kalenderen på den dagen vi befant oss i Dotan. Hvis vi hadde definert Guds myndighet, kontroll, utifra ett øyeblikk som skjer på ett lite tidspunkt i den store historien, så kunne vi også havnet i Dotan den dagen Josef var der. Dette er en god del år tidligere, og flere av dere kjenner kanskje historien om Josef som blir kastet ned i brønnen av brødrene sine på grunn av dems hat og misunnelse over han. Fordi faren dems, altså Jakob, han elsket Josef mye mer enn alle de andre brødrene, som det står. Og en dag så sendte faren til Josef, Josef av sted, til disse brødrene her. Og når brødrene til Josef ser at han kommer gående bort, så bestemmer de seg for å ta livet av ham og kaste ham ned i en brønn. Og i motsetning til den dagen Elisha var i Dotan, så kunne man ikke se at det kom noe redning til Josef denne gangen. Hvor var Gud i den situasjonen her da? Det er kanskje et spørsmål som Josef stilte seg selv fra bunnen av den brønnen. Hvor er du, Gud? Hvor er du? Kanskje han ba og trygla Gud om en redning. Men den dagen i Dotan så man ikke nødvendigvis redningen komme. Det var ingen engler som sto bak ryggen hans som kunne løfte han opp fra brønnen og redde han. Det eneste som løftet Josef opp fra den brønnen, det var hans egne brødre. De bestemte seg for at de skulle selge han til en gjeng med handelsmenn som kom gående, for de gikk gjennom Dotan på vei til Egypt. De bestemmer seg for at de får mye mer ut av å selge Josef til disse handelsmennene i bytte med noen godsaker, kanskje, i stedet for å skulle drepe ham. Og det er akkurat dette som skjer. Denne dagen i Dotan så man ikke nødvendigvis redningen komme. Og hvis vi hadde fulgt Josef videre også, på vei til Egypt, så hadde vi sett at det som ventet på Josef der, det var år etter år etter år etter år, der han skulle være slave, der han skulle sitte i fengsel og slite i Egypt under farao. Og det var en ganske dyster og mørk dag for Josef i Dotan. Og den dagen i Dotan så hadde det kanskje ikke vært like lett å vært flua på veggen og si, ja, Gud har kontroll. Henger dere med? Problemet er at når vi stiller det spørsmålet, så stiller vi det ofte fra Dotan. Vi stiller ofte det spørsmålet på våre tyngste dager, i våre tøffeste perioder, og kanskje til og med i tiden vi lever i dag. Og jeg tror ikke vi alltid bør hente svaret til spørsmålet om Guds myndighet, autoritet, kontroll fra vårt eget lille punkt i universet, tiden vi lever i og dagen vi står i akkurat i dag. Hvis jeg hadde stilt meg spørsmålet, det samme spørsmålet, som Jesu disippel den dagen han døde på korset. Da tror jeg, ja, men jeg hadde gått tilbake til å fiske igjen jeg også. Dagen Jesus døde så så ikke nødvendigvis disiplen til Jesus hele historien. Og det tror jeg heller ikke Josef gjorde den dagen han satt i bånd av den brønnen. Lite visste Josef at han skulle settes til å styre i hele Egypt, ved siden av farao. Og lite visste jo Peter da han på mange måter forlot hele denne Jesus-greia, og gikk litt skuffet og kanskje oppgitt tilbake for å plukke opp fiskenettet sitt. Lite visste han da at Jesus han skulle overvinne dødsriket, han skulle stå opp igjen, han skulle til og med stige helt opp til himmelriket. Selv om dette hadde jo Jesus fortalt dem, så det er jo litt rart. Men jeg tror at Kristi himmelfartsdag og denne uken her er en god anledning til å minne seg selv på at Jesus er nær oss ved sin hellige ånd, også på våre tøffeste og tyngste dager. Og så tror jeg at Kristi himmelfart er en god anledning til å minne seg selv på at Jesus, han steg opp til himmelen, satte seg ved Guds høyre hånd, skal en dag komme igjen, men per dags dato i 2024, så sitter han der og han regjerer. Han er ikke bare til stede, men han regjerer. Jeg tror egentlig at svaret på spørsmålet vårt er ja, Gud har kontroll. Men så tror jeg at en side av dette spørsmålet er at vi kanskje ofte kan være mer bevisst på hvor vi stiller det fra. Det så kanskje ikke ut sånn da, men jeg tror at han hadde ganske god kontroll i Dotan, og jeg tror han hadde kontroll første påskedag i år 30, et eller annet. Og jeg tror han har ganske god kål på hva som skjer i verden i dag også. Og la meg bare gjenta noen av de aller siste ordene som Jesus selv sier før han stiger opp til himmelen. Så sier han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Da er det ikke mye makt igjen til overs. Da er det ikke mye makt igjen til overs til fienden, for Jesus har overvunnet dødsriket. Det er i hvert fall ikke betydelig makt igjen til meg eller deg. Og jeg synes egentlig at det er beroligende ord som Jesus gir oss. Det er deilig å høre at Jesus sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Amen! Som dere er klar over, så er det i anledning av misjonsbefalingen at Jesus sier disse ordene her, og det leder meg egentlig videre til mitt neste poeng. I tillegg til at vi kan se oppover mot himmelen, der Jesus har tatt sin plass, så kan vi også se utover mot misjonen. I forkant av himmelfarten så har Jesus sagt til disiplene sine, «Det er det beste for dere at jeg går bort. Hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere.» Det jeg synes er fint med dette er hvordan Jesus sier, «Det er det beste for dere at jeg går bort. For dere er det det beste.» Og det betyr jo bare en ting. At denne talsmannen som skal komme, altså den hellige ånd, må jo være bra greier. Jesus sier det er det beste for oss at han går bort. Og jeg vet ikke hva disiplene hans tenkte når Jesus sa dette, men sett i mine øyne i hvert fall, så må det jo være grunn til forventning. Når mesteren deres, som de selv hadde konkludert med at han er Messias, han er bra greier, når han sier til dem, «Hei, det kommer noe enda bedre.» Det er forventningsverdig. Og det er ikke meningen å si at den hellige ånd er bedre enn Jesus, eller å kategorisere disse, for det er snakk om en treenighet i dette også, men det jeg sier er at talsmannen som skal komme er bra greier. Rett og slett. I stedet for at Gud skal være begrenset til en kropp som bare kan være til stede ett sted, på den jorden samtidig. Og bare være rundt og snakke sammen med en viss mengde mennesker, så tar Jesus sin plass I himmelen, slik at Gud kan være til stede hos hvert enkelt menneske, ha dialog sammen med hvert enkelt menneske, trøste, veilede, hjelpe, styrke, lære, lede hvert enkelt menneske gjennom at han sender den hellige ånd. Tapet av Jesu legemlige tilstedeværelse, det blir mer enn kompensert ved at den hellige ånd kommer. Og det bra greier. Når Jesus stiger opp til himmelen, så det spesielt en ting som han etterlater seg. Og det en befaling. Og den lyder slik. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Som jeg sa, tapet av Jesu legemlige tilstedeværelse blir mer enn kompensert ved den hellige ånds komme. Som betyr at Jesus, han kan si, se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. I lyset av himmelfarten så kan vi se utover mot misjonen. Og jeg skal ikke stå her og prate lenge om misjon, men jeg skal gi dere ett poeng som jeg vil at dere skal få med dere. Og det håper jeg at dere tar imot. Det at denne misjonsbefalingen som Jesus gir oss, det ikke et råd, et godt forslag eller et tips, men det en befaling. Det faktisk en stående ordre fra Herren. Og jeg tror kanskje at enkelte kristne kan mene at det ikke deres oppgave å skulle vitne om Jesus, eller at det ikke deres kall. Men jeg har litt, personlig har jeg vanskeligheter for å tro det. Jeg tror at det en alminnelig verneplikt I Guds rike. Den som har tatt imot frelsens gave, den har også tatt imot vitnetjenestens oppgave. Som å fortelle andre om det en selv har sett og hørt. Og vi sitter faktisk på så sykt gode nyheter. Vi bærer på så gode nyheter. At det noe mer enn bare dette livet her på jorden. Vi kan også leve evigheten sammen med Gud I fellesskap med han. Gjennom den eneste veien som troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Og jeg spør meg selv spørsmålet, hvem egentlig jeg til å holde disse gode nyhetene for meg selv? Og jeg klarer liksom ikke å komme på noen steder I Bibelen der det nevnes at misjon det en frivillig sak som du kan engasjere deg hvis du har lyst, eller hvis du føler for det. Og så du kanskje ikke kalt til å være misjonær I Afrika, eller I Tyrkia, eller India, Tyskland. Men jeg tror det kaldt til å være det der du Egentlig litt som en hverdagsmisjonær. Hvis du vet at du sitter på verdens beste nyheter, satt litt på spissen, men vil det ikke da nesten være egoistisk og bare holde det for seg selv? Og så vil jeg ikke at det skal være en byrde som ligger over deg, men heller en oppmuntring til å gi videre av det gode som du selv har fått glede I. Oddvar Søvik, han har en fantastisk bok som heter «Følg meg». Og jeg skal lese et litt sitat fra den boken. Han skriver «Jesus sier at vi skal vitne der vi og videre utover, like til jordens ender om han leder oss dit. Vårt Jerusalem der vi bor. Satt på spissen, enten vi misjonærer, eller så vi misjonsmark. For de fleste av oss misjonsmarken vårt nære nabolag. Høsten 2018 besøkte min kone og jeg retreatstedet Fualt I Brenin, et eller annet, I Wales. På hjemveien søndag morgen deltok vi på en gudstjeneste I en lokal menighet. På innsiden av utgangsdøren stod det med store bokstaver på gul bunn. Du går nå ut på misjonsmarken din. Du går nå ut på misjonsmarken din, stod det. Og så sier han videre at dette noe som burde stå på innsiden av alle utgangsdører I alle kirker. Hører du det, Trond? Jeg stemmer I hvert fall for et sånt skilt, så har dere I hvert fall hørt min stemme. På søndager så har vi en samling for ungdommer og ungdomsledere på tvers av kirken I Grenland, og dit skal jeg faktisk etterpå. Og disse samlingene bygger vi på tre bærebjelker. Disippelgjøring, enhet og misjon. Og vi sender hverandre alltid ut som hverdagsmisjonærer på slutten av disse samlingene. Og det ikke bare liksom en greie som høres bra ut eller som ser bra ut, men vi får lov til å se virkningen av det også. Jeg tror, og jeg har sett, og jeg har hørt, at ut av dette, og ut av at man velger å gå på denne befalingen, at det betydningsfullt. At det forandrer menneskers liv, og til og med forandrer evigheten for enkelte mennesker. Og det store greier som Jesus lar oss være med på. Så spørsmålet som jeg vil stille deg I dag, og som jeg også inviterer deg til å stille deg selv, hvordan ser det ut for deg å gå på kongens befaling? Hvordan ser det ut I ditt liv? Jesus sier, meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende. Det siste poenget mitt, som jeg skal gi dere, at himmelfarten en god anledning til å se fremover mot Jesu hjemkomst. I Apostlenes gjerninger, første kapittel, så står det, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og Grenland og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med to menn I hvite klær foran dem og sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. En dag så skal Jesus komme igjen. På samme måte som han steg opp, så skal han komme igjen. Og Jesus har lovet at en dag så skal alle ting bli gjort nye. En dag så skal hver eneste tåre bli tørket bort. En dag så skal sorg, smerte, lidelser, det skal ikke lenger være. Og en dag så skal dette også bli en realitet for oss, men inntil det så kan det være en trøst og en oppmuntring. Disse løftene som Jesus gir oss, det kan være en trøst og en oppmuntring de dagene du sitter I dotan og føler kanskje hele verden raser sammen, eller at ting virkelig ikke funker riktig. Så kan du la deg trøste av de gode løftene som Jesus gir. Og jeg må lese litt mer for dere. Dette fra Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord. Så sa han til meg, Det skjedd. Jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Låsengere, dere kan få lov til å komme opp, egentlig. I stad så nevnte jeg at noen ganger så sitter vi i dotan, og så spør vi oss selv om Gud har kontroll. Og så sa jeg at svaret på det spørsmålet jo ja, for det tror jeg på. At han har gitt all makt og den høyeste autoritet i himmel og på jord. Dermed kontroll. Men det ikke det samme som at det ikke kommer til å ikke være lidelser og elendighet på jorden. For det det dessverre. Og det så mye i samfunnet vårt og i verden og til og med i Norge som ikke som det burde være og som ikke godt. På en eller annen måte så kommer det også til å treffe eller prege vårt liv også. Og da kan det skje at noen dager så sitter vi og vrir oss i smerte eller i sorg, eller at ting i livet ditt ikke som det skal. Og til det så sa jeg i stad at disse dagene, når vi helt i dotan, så har Gud fortsatt kontroll, så sitter han fortsatt på tronen i himlen, og han regjerer fortsatt. Og nå så vil jeg si at himmelfarten, det en god anledning til å minne seg på at sorg, smerte, lidelse, tårer, det har en utløpsdato. Det har en utløpsdato for en vakker dag. Så kommer disse tingene til å gå ut på dato, og det gjør ikke Gud. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Så i anledning av denne dagen, men også de dagene du føler at ting ikke funker så bra, så har jeg lyst til å si at de dotan-tingene, de tingene der, de har en utløpsdato. Men Jesus Kristus, han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Vi kan se fremover til den dagen Jesus kommer igjen og gjør alle ting nye. Jeg skal avslutte, jeg skal bare gi dere en superkort oppsummering som dere kan ta med dere. I lys av himmelfarten så kan vi samtidig feste blikket oppover mot himmelen, mot han som regjerer, også i de dagene i dotan det ikke ser sånn ut. Og så kan vi se fremover mot Jesu gjenkomst, fordi vi har en fantastisk dag i vente. Og så skal det sies at den dagen blir ikke like kul for de som ikke tar imot Jesus som Herre og Frelser, den gaven. Så da kan vi se utover mot misjonen. Og vi kan gå på den befalingen som Herren har gitt oss. Amen. Jeg ber en bønn før dere leder oss videre. Herre Jesus, takk for at du regjerer over alle våre tanker, over alle makter og myndigheter, over alt som eksisterer egentlig, Herre. Takk at du regjerer. Takk at du, samtidig som at du regjerer, så du en Gud som ønsker noe personlig med oss. Du ønsker en relasjon med oss, og du ønsker at vi skal leve tett i tett med deg. Takk, Jesus, for det du gjør her i dag, og at du til stede her. I Jesu navn. Amen.